Sākotnēji Jēkabpils valsts gimnāzijas atjaunošanas projektā būvnieks bija Sijā Zeng, bet uzņēmums jau pēc pirmajiem darba mēnešiem bija iekavējis darbu izpildes grafiku par vairākām nedēļām. Lēnie tempi turpinājās līdz pat šā gada martam, kad Sijā Zeng pilnībā pārtrauca darbus, skaidrojot, ka ir ievērojami augušas būvniecības izmaksas. Uzskatot darbu pārtraukšanu par nepamatotu, Jēkabpils pašvaldība lauza līgumu ar uzņēmēju un sāka meklēt jaunu būvnieku. Projekta pārskatīšana un jaunā iepirkuma procedūra ilga vairāk nekā pusgadu, un tikai pirms dažām nedēļām gimnāzijas ēkā atkal atsākās strādnieku rosība. Būvdarbus tagad veic Sijā Jēkabpils PMK. Uzņēmumu valdes priekšsēdētājs Māris Dimants sola nevilkt garumā un mācību atsākšanu ēkā nodrošināt nākamā gada janvārī.
Jāgatavo būs pilns dokumentu komplekss, lai šo objektu nodotu. Tātad tā pamatdoma ir sekojoša, tātad oktobrī, novembrī strādājam. Ja nekādi melni kaķi neskrien mums pa ceļu pāri, tad decembrī sākam objekta nodošanas procesu. Līdz decembra beigām cerēsim, ka mēs viņu nodosim. Un līdz mācību gadam tad būs viss pārējais. Un tai pirmajā korpusā visi jau no manis to prasa droši vien, ka janvārī varēs sākt mācīties. Cik te ilgi var to skolu būvēt?
Ņemot vērā, ka tika mainīts būvuzņēmējs, sākoties kara darbībai Ukrainā, augušas arī preču un pakalpojumu cenas, Jēkabpils valsts gimnāzijas būvniecības izmaksas ir lielākas nekā sākotnēji bija paredzēts, bet Jēkabpils novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars no Nacionālās apvienības skaidro, ka sadārdzinājums nav liels.
Sākotnējā summa būvniecības izmaksām, par kādu bija plānots veikt būvdarbus Jēkabpils valsts gimnāzijā pēc 2019. Gada tāmes, bija 8,6 miljoni. Virs tā 19. Gada plāna mēs esam izgājuši pārsniedzot projekta budžetu par 125 tūkstošiem, tas ir 1,45%. Tās cenas būvuzņēmēju piedāvātās viņas bija zemākas nekā tām.
Šobrīd sadārdzinājums nav tik liels, tomēr jāņem vērā, ka starp pašvaldību un iepriekšējo būvnieku Sijā Zeng vēl turpinās tiesāšanās process. Turklāt ieilgušo būvdarbu dēļ ir arī zaudējumi, kas nav mērāmi naudas izteiksmē. Pedagogi un skolēni ir spiesti strādāt pagaidu telpās, kas atrodas vairākās dažādās citu skolu ēkās pilsētā. Pastāvīgas pārvietošanās dēļ ar neērtībām saskaras viss kolektīvs, tostarp gimnāzijas 12. Klases audzēkne Diāna Mierture.
Protams, mēs visi nogurstam no tā, ka jāpārvietojas no ēkas uz ēku. Mēs neesam vienā vietā, bet mums visu laiku jādomā par to, ka jāiet kaut kur citur. Tehniskais nodrošinājums varbūt arī ne visur ir tāds līdz galam pilnvērtīgs, bet nezinu, mēs jau pie tā esam pieraduši un nav jau tik traki. Tomēr visi skolas kolektīvs cer, ka remontdarbi notiks pēc iespējas ātrāk. Visi mēs skumstam pēc mūsu ķieģeļa sarkanās ēkas, pēc tā miera un noteiktības.
Ja būvnieku aplaises izrādīsies pareizas, tad Diāna pirms 12. Klases absolvēšanas dažus mēnešus vēl paspēs izbaudīt renovētās skolas atmosfēru. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.